Vă invit, iubiți frați și surori, să ne ridicăm și ascultăm un pasaj din Roman, capitolul 12. Roman 12, de la 1 la 8. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață, pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Amin. Vă rog să ocupați loc. Frați și surori, cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi vrem să vorbim despre dărnicie. Și vrem să o privim din două perspective. Odată, pasajul din Romani, capitolul 12, ne ajută să vedem că dărnicia poate fi încadrată în darurile Duhului Sfânt, daruri de slujire permanentă în biserică. Și în al doilea rând, există alte pasaje biblice la care vom recurge, din care vom observa că dărnicia este o expresie absolut necesară a neprihănirii noastre. Deci, dau un exemplu ca să pricepem despre ce vreau să vorbesc. Nu toți suntem electricieni, dar toți știm să ne schimbăm un bec dacă se arde. Nu toți au darul dărniciei, dar toți trebuie să dăruim ca expresia neprihănirii pe care am căpătat-o prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și vreau cele două aspecte să le tratăm în mod separat. Neprihănirea noastră cere ca să o exprimăm nu numai prin nu-uri, ci și prin dauri. Și unul din aceste dauri constă în a dărui. Noi suntem datori să dăruim ca expresia neprihănirii care am primit-o prin credință. Și doi, unora dintre noi, Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, le dă darul acesta al dărniciei. Și oamenii aceștia se deosebesc sau se observă că dau peste puterile lor. Oricum, dărnicia trebuie privită din cele două perspective și aș vrea să încep prin a o privi întâi ca expresia neprihănirii noastre. Pentru aceasta vă rog să-mi permiteți să citesc încă un pasaj, cel puțin parțial, din Evanghelia după Matei, din capitolul 6. Un pasaj care face parte din predica de pe munte, și ne este bine cunoscut. Capitolul 6 din Matei începe: luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Altminteri nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Mai citesc 19 și 20 și 21. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură, pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Frați și surori, pasajul acesta arată foarte clar că noi pe pământul acesta dobândim o stare de neprihănire prin credința în Domnul Iisus Hristos. Starea aceasta de neprihănire, pentru că noi trebuie să o exprimăm în lume prin diferite activități, prin diferite acțiuni, este considerată în ochii lui Dumnezeu ca și când ar fi neprihănirea noastră. Nu că prin faptele noastre de neprihănire intrăm în cer, ci Dumnezeu ne socoate neprihăniți și pentru că Dumnezeu ne acordă această încredere și ne socoate neprihăniți, El după aceea așteaptă ca noi să ne purtăm potrivit cu felul cum ne tratează El, ca pe niște oameni drepți, neprihăniți. Și toți cei care se poartă așa, ca niște oameni drepți sau neprihăniți în lumea aceasta, de acum în ochii lui Dumnezeu vor fi răsplătiți pentru că faptele acelea, purtarea aceea neprihănită în lumea aceasta, de acum este considerată a noastră, e viața noastră, e purtarea noastră, sunt faptele noastre. Și vom fi răsplătiți potrivit acestora. De la început vreau să definesc noțiunea aceasta de dărnicie, pentru că în textul din Matei 6 n-am întâlnit-o. Am întâlnit în schimb expresia tu când faci milostenie. Știm că evreii aveau cel puțin trei moduri prin care trebuiau să întoarcă spre Dumnezeu bunurile sau parte din bunurile care le-au primit sub formă de binecuvântare. Evreii erau datori să dea zeciuiala, ceea ce însemna 10% din ceea ce Dumnezeu le da, bani, produse. Această zeciuială trebuia adusă la templu și era folosită în exclusivitate pentru întreținerea preoților și leviților. Acestor slujitori ai templului, preoților și leviților, Dumnezeu a spus: ei nu vor avea moșii în țara aceasta, nu le dăm teritorii, nu le dăm terenuri agricole sau de altă natură, ei vor sluji la templu și vor trăi din zeciuieli. 2. Evreii erau în același timp datori, pe lângă zeciuială, să aducă daruri de bunăvoie Domnului, ori de câte ori situația o cerea. Poate cele mai concludente exemple de perioade istorice când poporul evreu a adus daruri au fost perioadele când David strânge materiale de construcție și bani pentru construirea templului, și aș vrea doar să citesc câteva versete din rugăciunea pe care o face David la sfârșitul vieții sale, rugăciunea aceasta care o găsim în 1 Cronici în capitolul 29, să observați felul cum s-a implicat și cum a înțeles poporul lui Dumnezeu să-L cinstească pe Dumnezeu cu darurile de bunăvoie care erau necesare pentru construirea templului din Ierusalim. Rugăciunea aceasta lui David este în 1 Cronici 29, de la versetul 10. Rugăciunea este mai lungă. Eu aș vrea să citesc din această rugăciune, începând de la versetul 12. De la tine vine bogăția și slava, tu stăpânești peste tot, în mâna ta este tăria și puterea și mâna ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile. Acum, Dumnezeul nostru, te lăudăm și preamărim numele Tău cel Sfânt, căci ce sunt eu și ce este poporul meu, ca să-ți putem aduce daruri de bunăvoie. Totul vine de la Tine și din mâna Ta primim ce ți-aducem. Înaintea Ta noi suntem niște străini și locuitori, ca toți părinții noștri. Zilele noastre pe pământ sunt ca umbra și fără nicio nădejde. Doamne, Dumnezeul nostru, din mâna Ta vin toate aceste bogății pe care le-am pregătit ca să-ți zidim o casă Ție, numelui Tău celui Sfânt și ale Tale sunt toate. Știu, Dumnezeule, că Tu cercetezi inima și că iubești curăția de inimă. De aceea Ți-am adus toate aceste daruri de bunăvoie în curăția inimii mele și am văzut acum cu bucurie pe poporul Tău care se află aici, aducându-ți de binevoie darurile Lui. Textul nici nu mai necesită comentarii. David arată că dărnicia pe care el și poporul a făcut-o pentru zidirea casei Domnului izvăra dintr-o inimă plină de bucurie și de recunoștință față de Dumnezeu, ale căruia sunt, de fapt, bogățiile cerului și ale pământului. Dumnezeu este Cel care posedă toate lucrurile. Când este vorba însă de bogățiile acestui pământ, El le-a dat în administrarea oamenilor. Oamenii au drept să se bucure de bogățiile pe care Dumnezeu le dă pe pământ, dar să aibă grijă să nu le administreze într-un mod atât de egoist încât să sufere lucrarea lui Dumnezeu. Și în sensul acesta, David recunoaște, Doamne, de la Tine vin toate darurile, noi suntem niște străini, suntem niște nimeni, dacă vreți, pe acest pământ, dar beneficiind de binecuvântările care vin de la Tine, cu bucurie acum eu și poporul acesta ți-am întors înapoi din darurile pe care Tu ni le-ai dat. Și asta le-am făcut de bunăvoie și cu bucurie. Dărnicia face parte, cum spuneam, sau exprimă în afară starea noastră de neprihănire. David a fost un om după inima lui Dumnezeu și inima aceasta a lui David, plăcută lui Dumnezeu, plină de recunoștință și plină de bucurie, s-a vărsat în afară prin acțiunile acestea de binefacere, prin darurile care le-a adus. În al treilea rând, pe lângă zeciuială, pe lângă dărnicie, evreii mai erau chemați să-și exprime starea lor de neprihănire față de Dumnezeu prin milostenie. Milostenia ce însemna? Ori de câte ori un evreu vedea un om sărac, căzut într-o nevoie, care avea nevoie să fie ajutat fie cu produse, fie cu bani, fie cu forța braților, că era neputincios, omul acesta trebuia să fie ajutat. Ajutorarea venea din milă, de aceea era numită milostenie. Deci vă rog să observați binefacerea care vine dintr-o inimă plină de recunoștință, cu bucurie și de bună voie dai Domnului, pentru că El ți le-a dat ție, întâi pe toate, și ai de unde să-i dai înapoi. Și doi, milostenia care, atunci când ajungi în fața semenului tău și îl vezi cât este de lipsit sau cât este de bolnav sau cât este de căzut și că are nevoie de un ban sau de o mână de ajutor, atunci inima ți se umple de milă și expresia unei inimi neprihănite pline de milă se revarsă în afară sub forma unui ajutor care se cheamă milostenie. Deși cele trei moduri de exprimare a neprihănirii, zeciuiala, dărnicia și milostenia, pot fi distinse din punct de vedere biblic și teologic, uneori în Sfânta Scriptură există situații când un singur cuvânt cumulează două sau trei dintre acestea. Și de multe ori, în vorbirea curentă a evreilor, exista expresia asta, am dat Domnului, am dăruit Domnului. Asta putea face referire și la zeciuială, și la dărnicie, și la milostenie. Alteori, Domnul Iisus Hristos a folosit expresia aceasta, milostenie, dar ca în Matei 6, dar expresia din Matei 6, milostenie, nu face referire strict doar la ceea ce dai la sărac din motive de milă, ci ea cuprinde în același timp și ceea ce întorci către Dumnezeu de bună voie sub formă de dărnicie. Și ceea ce dai lui Dumnezeu pentru lucrarea Lui sub formă de zeciuială. Acum vreau să revin asupra celor trei concepte cu o întrebare foarte importantă. Dar zeciuiala, dărnicia și milostenia, care erau expresii ale neprihănirii în legea Vechiului Testament și era cerute de legea mozaică, mai sunt cerințe actuale pentru biserica creștină? Altfel spus, zeciuiala nu cumva ținea de lege și nu mai este astăzi necesară? Dărnicia sau milostenia nu cumva era cerută evreilor de legea mozaică? Dar noi suntem creștini, nu suntem evrei și nu ținem legea lui Moise. Și va trebui să răspundem aceste întrebări prin a face o scurtă incursiune biblică, pornind de la zeciuială către milostenie, către dărnicie. Zeciuiala trebuie să înțelegem că a apărut cu mult înainte de lege. Găsim un prim exemplu de om care dă zeciuială în persoana lui Avraam, care dă zeciuiala lui Melchisedec. Zeciuiala pe care o dă Avraam nu era cerută de lege și atunci când Dumnezeu de la Avraam, Avraam este cel dintâi părinte al tuturora și al evreilor și al creștinilor, este tatăl tuturor credincioșilor. Și asta ar trebui să ne dea de gândit, că Avraam când a dat zeciuială, a dat în calitate de tată al tuturor credincioșilor, mozaici și creștini, evrei și neamuri. Ca dovadă că Dumnezeu are pe inima lui aceste daruri care trebuie să le aducem și îi sunt jertfe plăcute lui Dumnezeu, atunci când Dumnezeu prin Moise a dat legea lui Moise, a poruncit ca ceea ce Avraam a dat de bună voie, adică a zecea parte, de acum să devină obligativitate prin lege. Și evreilor li se cerea prin lege, în mod obligatoriu, așa cum se cere impozit pe salariu sau pe venitul care îl obții astăzi, așa evreul era dator să dea Domnului zeciuiala. Și asta era cerut direct de Dumnezeu, nu de preoți. Dumnezeu a instituit-o prin lege. Asta mă face să înțeleg că Dumnezeu, în gândirea Lui, știe cât de egoistă este ființa omului și știe că lăcomia este rădăcina tuturor relelor și păcatelor. Și ca să găsească un leac împotriva lăcomiei din inima omului, Dumnezeu a instituit zeciuiala. Dă zeciuiala ca să nu prindă rădăcini în inima ta lăcomia de bani și să te înveți că banii de la Domnul îi primești și trebuie să îi întorci Domnului a zecea parte din ei. Întrebarea este, zeciuiala se regăsește și în Noul Testament? Și trebuie să spunem că Domnul Iisus, într-o discuție care a avut-o cu fariseii, redată în Evanghelia după Matei, a vorbit acuzator la adresa fariseilor, care aveau o religie de paradă, fățarnică. Ei dădeau zeciuială, dar uitau mila și neprihănirea și celelalte expresii ale adevăratei nașteri din nou, ale adevăratei neprihăniri dobândite prin credință. Și atunci Domnul Iisus, uitându-se în ochii lor, le-a spus, pe aceste lucruri trebuia să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Care erau acestea care trebuiau să le facă? Inclusiv zeciuiala. Zeciuiala era inclusă în lucrurile pe care trebuiau să le facă. Poate veți spune, da, dar Domnul Iisus vorbea totuși cu evreii care încă erau sub legea lui Moise și nu vorbea din perspectiva bisericii pe care Domnul Iisus va spune doar mai târziu, voi zidi biserica mea și biserica apare abia în ziua cincizecimii. Foarte adevărat. Dar Domnul Iisus Hristos, încă din Evanghelia după Matei, din capitolul 5 și 6, de unde am citit eu, a pus deja bazele împărăției lui Dumnezeu, reprezentată astăzi de biserică, încă înainte ca biserica să existe. Și ceea ce Domnul Iisus a învățat în Noul Testament, a învățat pentru cei care aveau să fie creștini după ce va apare biserica, dar în același timp Domnul Iisus Hristos a instituit principiile acelea ca principii care țin de voia lui Dumnezeu. Adică cu alte cuvinte, tot ce a spus Domnul Iisus Hristos a vorbit înainte de cincizecime. Biserica încă nu exista. Vreți să credeți că acelea nu sunt pentru noi astăzi pentru că au fost spuse înainte de cincizecime? Sub nicio formă. Fie că le-a discutat cu fariseii, fie că le-a discutat cu ucenicii, fie că le-a discutat, dacă vreți, cu cei din ținutul Samariei sau cu cananiții chiar, de câte ori a intrat în dialog cu ei, Domnul Iisus a discutat principiile împărăției lui Dumnezeu care aveau să fie valabile pentru împărăția lui Dumnezeu compusă din evrei și din neamuri, împărăției care astăzi este exprimată prin biserică. Și când Domnul Iisus a spus pe aceste lucruri trebuia să le faceți, avea în vedere și zeciuiala pe care toți cetățenii împărăției, adică evreii și creștinii, trebuie să le facă. Ce totuși schimbă harul față de legea lui Moise? În legea lui Moise, zeciuiala, dacă nu era dată, omul cădea sub blestem. Harul a ridicat blestemul legii, dar n-a ridicat îndatoririle legii. Este câteodată atâta confuzie în mintea noastră. Harul a suspendat legea. N-a suspendat legea, fraților. A suspendat blestemul care legea îl rostea peste oamenii care nu puteau sau nu voiau să țină legea. Asta înseamnă har. Să trebuiască să ții o lege, să nu o poți ține din cauza că ești slab și Dumnezeu să te ierte. Asta-i harul. A ridicat blestemul. Tu nu mai ești blestemat astăzi dacă nu dai zeciuială. Dar asta nu înseamnă că lui Dumnezeu îi place că tu nu dai zeciuială. Pentru că plăcerea lui Dumnezeu nu s-a schimbat de la Avraam, din perioada lui Moise și astăzi în perioada bisericii. Lui Dumnezeu ce îi place, i-a plăcut dintotdeauna și va place pentru totdeauna. Și ce nu îi place, nu i-a plăcut niciodată. În voia lui Dumnezeu, în plăcerea lui Dumnezeu, nu există schimbări. Asta ne-o spune Iacob. În Dumnezeu nu este schimbare, nici umbră de mutare. Dacă i-a plăcut zeciuiala dată de Avraam înainte de lege, dacă i-a plăcut zeciuiala dată de evrei în timpul legii, să știți că îi place zeciuiala dată de creștini și în timpul bisericii. Dacă nouă nu ne place, asta e altceva. Pentru că trăim în har, Dumnezeu nu ne mai blestemă că nu dăm zeciuiala, dar lui Dumnezeu îi place să-i o dăm. Îi place să-i o dăm. Și ca dovadă, Biserica Filadelfia, din care vin eu, practică zeciuiala. Noi nu facem colete și noi ne-am obișnuit, înaintea cugetului nostru, luminat de Duhul Sfânt, să ne facem socoteala și să aducem la casa Domnului zeciuiala. În afară de zeciuiala care o aducem, de exemplu, la Filadelfia, la casa Domnului, aveam o duminică pe lună, duminica cinei, atunci când oferim milostenia. Și coleta care se face duminica cinei, o dăm la cei nenorociți, la cei săraci, sub formă de milostenie. Și în afară de zeciuială și milostenie, avem plicurile pentru misiune când ne exprimăm dărnicia, că dărnicia e pentru această lucrare misionară și pentru tot ceea ce vreți. Când a fost nevoie pentru templu de bani, aia a fost dărnicie. Când e nevoie să-și cumpere misionarul bilet ca să se ducă din nou, noi avem trei frați în misiune. Unul cu familie, doi tineri necăsătoriți, prin țări musulmane, departe. Păi oamenii aceștia au nevoie de o mână de ajutor, au nevoie de un suport din partea noastră. Noi avem o școală creștină în care sunt copii orfani, care stau zi și noapte cazați la școala Filadelfia și întreținuți acolo. Ei au nevoie să mănânce, au nevoie de cheltuială. Și biserica a înțeles lucrul acesta. Mai sunt și sponsori din afară, dar în bună parte cheltuielile misionare ale celor trei trimiși de Biserica Filadelfia, cheltuielile școlii, în bună parte sunt susținute de către credincioșii Bisericii Filadelfia. Suntem 400 și vreo 70 de credincioși. Din cât oferim Domnului, reușim să ducem înainte multe proiecte începute. Dacă inima noastră s-ar strânge și am spune, zeciuiala au fost în Vechiul Testament, dărnicia numai dacă e cazul, din când în când, când construim, am terminat construcția, nu mai dăm dărnicie, și milostenie așa, să nu știi stânga când treci pe stradă și dai un leu la cel care sare la semafor și nu-ți dă voie să treci când ești în mașină. Nu, fraților, noi am înțeles altfel lucrurile, dar nu depinde foarte mult sau nu modelul unei biserici este modelul biblic, cât modelul biblic trebuie să devină modelul bisericii și de aceea vreau să revin la modelul biblic, să analizăm modelul biblic. Uitați-vă, ca model biblic vreau să citesc în Noul Testament poziția Domnului Iisus față de ceea ce trebuie să-i dăm lui, dacă vreți, sub formă de milostenie sau dărnicie. Cele două de multe ori în Noul Testament sunt puse împreună. Milostenia și dărnicia câteodată este cumulată într-o singură sumă. Citesc din Luca 21. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut cum niște bogați, a văzut pe niște bogați care își aruncau darurile în vistierie. a văzut și pe o văduvă săracă aruncând acolo doi bănuți și a zis: adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți, căci toți aceștia au aruncat daruri din prisosul lor, dar ea a aruncat din sărăcia ei tot ce avea ca să trăiască. Asta nu era zeciuiala, asta erau darurile de bunăvoie. Deci observați că încă pe vremea Domnului Iisus Hristos, la templu și în sinagogi, existau, dacă vreți, acele coșuri în care credincioșii, evreii de atunci, creștinii de mai târziu, aruncau daruri de bunăvoie. Asta era dărnicia. Milostenia, în general, milostenia este singura din Scriptură despre care se spune să nu știe stânga ce dă dreapta. Asta nu înseamnă să nu știe soțul ce dă soția sau invers. Stânga și dreapta nu-i soțul și soția. Stânga și dreapta face referire la ceea ce spunea Domnul Iisus în Matei 6. Tu, când faci milostenie, nu suna cu clopoțelul, se știe și toată strada. Am ajuns odată într-o familie, undeva, în străinătate, și fără să fie necesar, gazda noastră a deschis un sertar: vine încoace, frate Costic, vine încoace. Mă gândeam, cine știe, vrea să-mi arate niște poze mai vechi, ceva. A scos un teanc de hârtii de la alea, de la Western Union, să-mi arate câți bani a trimis în România la săraci. Și atunci eu i-am spus: frate, știi ceva, te rog frumos, închide sertarul, dacă vrei să-i ai și încer banii ăștia. Dacă nu, arată-mi mie și aici îți rămân, pe pământ. Asta e ceea ce-i stânga să nu știe de dreapta. Aia-i milostenia. El a făcut milostenia, a trimis-o la săracii din România. Un lucru de apreciat. Dar dacă milostenia aceasta o faci publică și îți afișești hârtiile de la Western Union pe panoul de la intrarea bisericii, aici îți rămâne milostenia. Nu-i răsplătită în cer. Dărnicia însă nu e o chestiune secretă, după cum nici zeciuiala nu e o chestiune secretă. Dacă dărnicia ar trebui făcută în cel mai mare secret, întrebarea care mi-o pun eu, cum de-a observat Domnul Iisus cât a aruncat fiecare? Cum de-a observat? Deci dărnicia se putea face fără ca să fie. Noi la Filadelfia nu ne jenăm când mergem la dulapul acela unde sunt plicurile pentru misiune, când luăm plicul și punem în plic banii pentru misiune sau banii pentru zeciuială, nu ne ducem la toaletă să ne ascundem să-i punem în plic. Și dacă din întâmplare cineva este lângă noi acolo, nu spunem: dă-te la o parte că nu vreau să vadă stânga ce face dreapta. Pentru că aceea-i dărnicia sau-i zeciuiala, care nu, din punct de vedere biblic, sigur că trebuie să păstrăm o decență și o modestie și o umilință când dăruim Domnului, dar milostenia în mod expres, aceea care o faci atunci când întâlnești o situație neorganizată de biserică, te duci tu undeva și vezi un om nenorocit, un om sărac, ai scos din buzunar, i-ai dat, aia nu trebuie trâmbițată. Când însă biserica organizează o coletă, mulțumesc frate, sub formă de milostenie sau sub formă de dărnicie sau sub formă de altceva și tu ai pus în coletă și se vede cât ai pus, să nu crezi că ți-ai pierdut răsplata. Eu am mai auzit pe unii spunând că dacă pui în plic și îți vede plicul cât îți numără și îți spune chitanța în plic, ți-ai pierdut răsplata. Nu e așa, fraților. Deci, din punctul de vedere al milosteniei, al dărniciei, pur și simplu ca expresie ale neprihănirii. Aș vrea acum însă să trecem la dărnicie din perspectiva unui dar duhovnicesc. Și revenim la pasajul din Epistola către Romani, din capitolul 12. Observați că Romani, capitolul 12, începe prin a spune: vă îndemn, dar, fraților, prin întrundurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. De data aceasta, vă rog să observați bine că exercitarea tuturor darurilor care sunt enumerate în pasajul acesta din Roman 12 și este enumerat aici și dărnicia sub expresia cine dă să dea cu inimă largă, sau cum spune aici ca să nu greșesc, cine dă să dea cu inimă largă, deci asta e dărnicia, exercitarea tuturor acestor daruri înaintea lui Dumnezeu este primită ca o slujbă duhovnicească. Eu am auzit pe unii comentând, ai păstorii ăștia, s-au învățat cu niște expresii așa din astea care să-ți ia ochii. Ne închinăm Domnului cu darurile de bunăvoie. Păi închinarea înseamnă să te rogi, să-i cânți, nu daruri de bunăvoie. Fraților, o să vedem că dărnicia, dacă dai Domnului dărnicie, înseamnă că îi faci o slujbă duhovnicească, ca și rugăciunea, ca și prorocia, ca și cântarea, ca și vizita la bolnavi, toate acestea sunt slujbe duhovnicești. Ce este o slujbă duhovnicească? Nu vă închipuiți că în Biblie slujbile se împart în duhovnicești și administrative, cum mai sunt unele statute de organizare a unor biserici. Slujbe duhovnicești, prezbiterii, păstorii, cina Domnului, predică, rugăciune, slujbe administrative, casierii, secretariat, diaconi. Asta împărțirea noastră, convențională. Iertați-mă, nu sunt critic, dar vreau să spun că Biblia nu împarte așa slujbele. Uitați-vă, vă rog, în Fapte 6, când apare prima, dacă vreți, originea slujbei de diacon, Petru spune așa, pentru că aveam o nevoie, s-a evit o nevoie, nevoia era să împărțim, să slujim văduvele la mese. Asta era nevoia. Asta era slujba care trebuia făcută. Vreau să o lămuresc. A sluji la mese pe vremea aceea nu însemna a face agape și a da de mâncare la văduve. Domnul Iisus, când a intrat în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani. Banii atunci nu se puneau la bancă, mă duc la bancă după bani, ci banii se puneau pe masă, se numărau și de pe mese se împărțeau potrivit cu nevoile. Banii trebuiau colectați, puși pe mese și împărțiți la toate văduvele. Unele văduve au stat în Ierusalim, altele s-au dus prin toată lumea când au venit persecuțiile și spre bătrâneții s-au întors și au venit și ele în biserică. Și acum unii frați din biserică spuneau, păi la astea, astea sunt ale noastre, să le dăm un pic mai mult. Astea venite din afară, mai iau ele, așa cum și... Dacă se mai întoarce câte unul din Italia, nu ne trece prin cap să mergem să-i ducem ajutoare, că zice, a, el vine din Italia, el a venit plin de bani. Nu știi că el din Italia, din lipsă de bani, a venit. Dar noi zicem, vine plin de bani din Italia. Nu-i trebuie ajutor. Cam așa s-a întâmplat cu văduvele din Ierusalim. Și ce face Petru? Petru spune așa, alegeți dintre voi 7 bărbați plini de Duhul Sfânt ca să-i punem în slujba asta. Nu a spus, asta e slujba administrativă, alegeți 7 oameni care sunt cei mai liberi, care au timp, care n-au ce face acasă, să vină aici să facă slujba. Nu, a zis 7 oameni plini de Duhul Sfânt. De ce trebuiau plini de Duhul Sfânt? Pentru că Petru a înțeles că împărțirea banilor sau ajutoarelor la văduve este o slujbă duhovnicească. Ce este o slujbă duhovnicească? Slujba duhovnicească ne-o definește Pavel prin condițiile care le pune aici în Romani 12. 4 condiții ca slujba să fie duhovnicească. Slujba duhovnicească nu ține de obiectul muncii, că dacă e împarcarea bisericii sau e organizarea școlii duminicale, nu-i duhovnicească. Nu. Toate slujbele sunt duhovnicești, numai cu următoarele condiții. Prima condiție, ca slujba să fie duhovnicească. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Deci prima condiție ca slujba care o faci tu să fie duhovnicească este consacrarea trupului tău, să-l aduci Domnului ca o jertfă. Trupul acesta, nu poți 6 zile să petreci cu el în plăceri și să-i dai, cum spunea cineva, sâmbătă la terasa cu bere și duminică la cor. Păi asta nu e mai un trup consacrat Domnului. Nu e trup consacrat Domnului. Trebuie să-l pui trupul în slujba Domnului. Vreau să citesc un verset din Corinteni, să vedeți Pavel cum a înțeles lucrul acesta foarte bine, cu privire la biserica din Corint care s-a implicat în dărnicie. Uite ce spune Pavel. În 2 Corinteni, capitolul 8, acolo este un capitol despre dărnicia macedonienilor și, printre altele, el spune în felul următor: vă mărturisesc că au dat de bună voie după puterea lor și chiar peste puterile lor și ne-au rugat cu mari stăruinți pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Parcă îl găsesc pe Roman 12 aici. Voia lui Dumnezeu să-ți dai trupul tău lui ca jertfă. S-au dat pe ei înșiși lui Dumnezeu și apoi nouă. Mai aud pe unii spun: frate, eu înțeleg să slujesc Domnului, dar nu ție. Dar nu te poți da lui Dumnezeu dacă nu te dai fratelui, care e în nevoie, care e în suferință, care e în lipsă. Că Dumnezeu, iertați-mă, n-are nevoie de mâinile mele de carne, Dumnezeu îi duc. Dumnezeu are toată bogăția, n-are nevoie de banul meu, din buzunarul meu. Dar Dumnezeu are pe pământ mulți despre care Domnul Iisus a spus: ăștia-s frații mei, săia neînsemnați. Și acei mici și neînsemnați au nevoie de ajutorul nostru. Și Pavel spune: cei din Macedonia s-au dăruit lui Dumnezeu și au dat trupurile lor, le-au consacrat. Și nouă, adică slujesc lui Dumnezeu, slujindu-ne nouă, nevoilor noastre, situațiilor prin care trecem noi, oamenii. Că peste sfinții din Ierusalim venise o mare prigoană și o secetă și o foamete și era mare lipsă. Atunci săracii din Macedonia au spus: cât de săraci suntem noi, hai să facem ceva pentru cei din Ierusalim care o duc mai greu decât noi. Și în felul acesta Pavel apreciază, dar Pavel spune: e slujbă duhovnicească pentru că întâi s-au dat trupurile lor, s-au pus în slujba Domnului. A doua, ca să fie slujbă duhovnicească, versetul 2 spune: să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să deosebiți bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Deci observați, e nevoie de transformarea minții, de înnoirea minții, ca să poți face o jertfă duhovnicească. Dacă Petru ar fi lăsat ca oameni cu minte veche să împartă banii care se adunau pentru văduvile din Ierusalim, dacă oamenii aceia n-ar fi fost plini de Duh și ar fi avut o minte veche, nu transformată ca să priceapă voia Domnului, probabil că oamenii aceia prima dată dădeau la rudele lor sau își împleau buzunarele lor. Dar Petru a știut foarte bine că e nevoie de oameni duhovnicești și Pavel a știut foarte bine că e nevoie de oameni cu o minte înnoită ca să poți face voia lui Dumnezeu, ca să pricepi ce vrea Dumnezeu de la tine, nu? Dau un exemplu. Închipuiți că tu spui unui prieten de-a tău: băi, frate, am vreo 3 copaci în grădină, pe 2 aș lăsa, unul aș vrea să-l tai, nu poți să vii să mă ajuți cu drujba să tai un copac. Și vine prietenul tău, dar tu încă ești în oraș, încă n-ai ajuns acasă, și el se uită la 3 copaci, pune drujba pe un copac și ți-l taie. Și când vii acasă spui: măi, omule, ce ai făcut? Păi n-ai zis că vrei să tai un copac? Am făcut asta. Da, dar eu voiam ăsta la să-l tai. Dacă nu pricep voia lui, te bagi în lucrare și faci o prostie, faci o stricăciune. Și sunt oameni care nu pricep voia Domnului, dar vor să facă ceva pentru Domnul. Era un frate prin părțile noastre: fraților, ajutați-mă cu 3 zile de post. De ce? Vreau să fiu proroc. Dar de ce vrei, măi? Dar nu vezi ce bine-ți văzut prorocii? Și atunci pastorul i-a zis: măi, omule, măi, tinere, dacă tu nu pricepi ce vrea Dumnezeu de la tine, voia lui Dumnezeu pentru tine, cum îți pricepi voia lui Dumnezeu pentru Gheorghe și pentru Elena, ca să-i o spui cu prorocie? Întâi pricepi voia lui Dumnezeu de la tine, că Dumnezeu vrea de la tine să faci niște schimbări. Deci, ca să faci o slujbă duhovnicească, întâi trebuie să ai o minte transformată, o minte duhovnicească. Și dacă ai o minte duhovnicească, pricepi voia Domnului și când pricepi voia Domnului, te pui în slujba Domnului. Și poți să te pui în slujba Domnului cu banii tăi, pentru că ai priceput voia Domnului și nu te înșeală un excroc, ci ai priceput voia Domnului, unde trebuie să dai și unde nu trebuie să dai. Ai priceput voia Domnului, dai după voia Domnului și aia e o slujbă duhovnicească. Și în al treilea rând, prin harul care mi-a fost dat, spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. A dat un talent, doi, cinci sau zece? Păi observați, părerea de sine înseamnă cum gândesc eu despre mine însumi. Sunt unii care au o părere despre ei înșiși prea slabă, care se exprimă sub forma asta. Eu nu pot face, eu nu-s bun de nimic, eu n-am, eu nu pot, eu ce pot da eu? Mai câteodată îi provocăm pe unii, băi, dar nu poți să vii și tu o zi să ajuți. E, frate, am o casă de copii, eu nu pot, pe ce, cu cine să-i las? Da? Nu poți să faci cu tare, nu pot. Eu, dar la biserică, vrei să spui o rugăciune, lasă, rage, alții, eu nu mă bag. E, părerea asta slabă s-ar putea să fie simptomul omului cu un singur talent care l-a îngropat în pământ. El a primit ceva de la Domnul. Foarte adevărat că n-a primit 5 sau 10, dar a primit unul. Și dacă primind unul ai resentimente sau părere despre tine însuți că nu poți face nimic, și dacă nu faci nimic pentru Domnul, sentința Domnului este rob, viclean și leneș. Iată deci că trebuie să fim foarte atenți. Părerea prea înaltă e primejdioasă, poate duce la mândrie și mândria duce la cădere. Dar Pavel zice fiecare să aibă părere corectă despre sine, să ai părere corectă despre tine însuți. De exemplu, Pavel zice în cinste fiecare să dea întâietate celuilalt. Păi ca să dai întâietate trebuie să ai pe unul în spatele tău. Dacă nu-i nimeni în spatele tău, cum să-l lași să-ți treacă în față? Păi, ca să ai părere corectă despre tine, trebuie să știi că în plutonul ăsta nu ești tu nici primul, nu ești tu nici ultimul, ești pe undeva pe la mijloc, să nu-i invidiezi pe aia din frunte, să vrei numai decât să fii ca ei, sau să dorești numai decât să ți se dea cinste cum li se dă lor, și nici să nu te plângi mereu că ești ultimul, că nu poți, că nu știi, că nu vrei, că nu faci. Să ai părere corectă despre tine. Dom'le, aici sunt. Doi talanți am, cu doi lucrez, patru am, cu patru lucrez. Și în momentul în care echilibrăm părerea corectă despre noi înșine, ne punem în slujba Domnului și facem o slujbă duhovnicească. Și a patra condiție, exercitarea darurilor duhovnicești. Avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui, cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui, și printre aceste slujbe spune cine dă, să dă cu inimă largă. Ca să faci o slujbă duhovnicească, trebuie să-ți descoperi darul care ți l-a dat Domnul și să-l pui la lucru. Zilele trecute la Filadelfia, în Suceava, am primit o întrebare cam așa. Frate, eu sunt botezat cu Duhul Sfânt, n-am nicio atracție spre o anume lucrare din biserică, nu-mi pot da seama dacă am vreun dar, nu știu cum să mi-l descoper, cum să-l pun la lucru. Cum răspundem unei astfel de întrebări? Fraților, darurile Duhului Sfânt le putem împărți în două categorii. Unele dintre ele, n-ai ce să le descoperi, că ele vin așa ca o ploaie, ca o furtună, ca o cădere de ape masive. Aceste daruri sunt niște manifestări supranaturale ale Duhului Sfânt. Pe ele le descrie Pavel în 1 Corinteni 12, de la 8 la 10. Dar de cunoștință, dar de înțelepciune, dar de credință, putere de a face minuni, vindecări, apoi prorocii, deosebirea duhurilor, vorbire în limbi și tălmăciri. Nouă daruri. Astea sunt supranaturale. Nimeni, dacă primește de la Duhul Sfânt un astfel de dar, n-are cum să zic că nu-mi dau seama ce dar am, că darul ăsta când vine, vine așa ca o furtună, ca o ploaie de vară care te udă până la piele și n-ai cum să spui, nu-mi dau seama dacă plouă afară sau nu, câtă vreme tu ești afară și ești udlioarcă. Deci îți dai seama că ai un astfel de dar. Și darul acesta te solicită. Simți că Duhul te împinge, că nu poți să taci. sau că prin tine te folosește Dumnezeu în vindecări, în minuni și așa mai departe. Deci darurile astea n-ai ce să le cauți tu. Te caută Duhul, te găsește și ți le dă, și când ți le dă, doar trebuie să fii credincios și să-i slujești. Vreau să spun că despre darurile astea nu este timpul astăzi să discutăm, dar am la mine o carte, am câteva bucăți, care tratează extraordinar de frumos darurile acestea, se cheamă Darurile ale Duhului. Cartea aceasta vorbește despre fiecare din cele 9 daruri în parte. Pe 300 și ceva de pagini descrie fiecare dar, cum se manifestă, cum trebuie să-l exercităm, cum ar trebui să-l cerem, care sunt condițiile să-l primim și așa mai departe. Dacă cineva va fi interesat, la urmă, am câteva bucăți la mine. 2. Celelalte daruri le numim daruri de slujire. Exact așa cum spune Pavel în Efeseni, în capitolul 4, că Dumnezeu, Domnul Iisus, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Cu ce scop? A dat daruri pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Este o lucrare de slujire care trebuie făcută prin niște daruri a căror manifestare nu este chiar supranaturală. Să iai cu tine în mașină 3 bărbați, să te duci până la un frate necăjit și să lucrezi o zi să-i repare acoperișul la casă, nu e o lucrare supranaturală, cum e o vindecare, cum e o minune, cum e o prorocie, dar și ăsta e un dar de ajutorare. Și darul ăsta e dar de slujire. Când cineva spune, eu n-am nicio atracție pentru nicio lucrare din biserică, care o fi darul meu? Problema este că persoana respectivă n-are nicio atracție din cauza că n-a încercat să se simtă că este parte din trup. Că Pavel explică în Efeseni 4, după ce vorbește de darurile astea de slujire, că trupul sau biserica crește prin ceea ce dă fiecare încheietură. N-ai cum să fii în trup și să nu simți cu nevoile trupului. Și n-ai cum să simți cu nevoile trupului și să nu ieși în întâmpinarea lor, să le slujești. Deci observați de ce unii nu știu ce dar au? Pentru că nu vor să se așeze în trup, să simtă că sunt parte din trup, să se implice în nevoile trupului și să slujească cu darul care îl dă Domnul în nevoile trupului. Fraților, darurile, și cele miraculoase și cele de slujire, trebuie îmbărbătate sau înflăcărate sau încurajate. Darul poate fi stins sau darul poate fi înflăcărat. Prorocia poate fi înflăcărată sau poate fi stinsă, milostenia poate fi înflăcărată sau poate fi stinsă. Acum, darurile astea de slujire, printre care este și dărnicia și milostenia, vedeți, Pavel, din categoria darurilor de slujire, sunt nenumărate, sunt sute de daruri de slujire. Dirijorul de cort trebuie să aibă un dar, cel de la școala duminicală trebuie să aibă un dar, până și ușierii trebuie să aibă un dar, absolut fiecare trebuie să aibă un dar. Uitați-vă dumneavoastră pe lista din Roman 12, așa, daruri de slujire. Cine învață, deci darul de învățătură. 2. Cine îmbărbătează, darul îmbărbătării. 3. Cine dă, dărnicia. 4. Cine cârmuiește, darul cârmuirii. 5. Milostenia. Din 5 daruri, 2 se leagă de bani, dărnicie și milostenie. Deci Pavel alege un eșantion din numeroasele daruri de slujire, Pavel dă un exemplu. Ia 5 dintre ele. Și de 5 dintre ele, 2 au de-a face cu banii, dărnicia și milostenia, și dacă vreți, darul ajutorărilor pe care Pavel îl prinde tot pe lista darurilor duhovnicești, dar de data aceasta nu în Corinteni, uitați-vă, Pavel mai are unele daruri de lucrare, în 1 Corinteni, în 14, ultima parte. El spune de la 28, Dumnezeu a rânduit în biserică apostoli, proroci, învățători, pe cei ce au darul minunilor, tămăduirilor, după care spune, apoi pe cei ce au darul ajutorărilor, cârmuirilor, vorbirii înfelurite limbi. Deci observați dumneavoastră ce importante sunt darurile astea de slujire. Lângă darul minunilor, O pus darul ajutorărilor. Te duci și ajuți o zi pe un bătrân să-și repare casa și darul ăsta e tot dar a Duhului Sfânt ca și darul minunilor. Toți avea, Doamne, fă din mine un făcător de minuni. Și Domnul spune, da, dar întâi trebuie să te văd că simți cu trupul și că îți asumi durerile și lipsurile trupului și intri în slujire și te implici cu celelalte. Te implici cu dărnicii, te implici cu milostenie, te implici cu ajutorare. Păi sunt surori care poate că o lună de zile nu pot veni la biserică din cauza că n-au cum să-și rezolvi problema cu copiii, cu toate. O altă soră ar putea să spună, observ că tu nu poți să vii la biserică, ai copil după copil, mici cu probleme. Uite, stau eu odată cu copiii, du-te tu la biserică. Fraților, sunt niște situații pe care dacă le observăm cu ochiul liber, imediat simțim pe inimă nevoia, ne implicăm în împlinirea ei și în felul acesta înflăcărăm și ne descoperim darul. Descoperim și înflăcărăm darul. Vă dau un exemplu. Eu slujesc la niște adunări de frați romi. La una dintre ele n-aveam absolut pe nimeni pe cine să punem cu copiii, să se ocupe un pic cu cântările, cu un pic de școală duminicală, pe nivelul lor. M-am dus într-o biserică, în apropiere de cea a fraților romi. A fost o întrunire de tineri și am aruncat o provocare și am spus, este cineva de la voi din biserică care avea să se implice în lucrarea cu copiii la biserica din Chilișeni? Și două surori la urmă au rămas și au spus, frate, la noi în biserică nu se face lucrare cu copiii, nu avem absolut deloc experiență, dar ne-ar place. Vrem să încercăm. S-au dus, au încercat și au avut niște rezultate extraordinare prin copiii aceia, au fost părinți care s-au pocăit. Surorile aceștia și-au descoperit darul și l-au înflăcărat lucrând. N-am nicio atracție, nu simt nicio atracție, nu știu darul. Păi și normal, eu n-am cum să-mi descoper atracția stând în fața monitorului sau stând pe plajă sau stând la munte. Că acolo nu sunt nevoi ale altora, acolo sunt nevoile mele, dacă le pot numi nevoi, dacă nu cumva sunt nenevoi pe care le împlinesc. Deci, fraților, vrem să descoperim darurile de slujire. Alea trebuie descoperite implicându-ne. Frate, te duci în misiune, da, ai cu cine nu. Mă duc și eu cu tine. Și dintr-o dată simți că inima îți bate. Ai văzut acolo un caz. Băi, frate, nu pot să trec nepăsător. Nu pot. Fac tot ce pot și mă duc înapoi să-l ajut pe omul ăla. Și dintr-o dată ți-ai descoperit că tu ai dar de ajutorare. Dar până atunci nu l-ai exersat. Cineva din Olanda m-a contactat și spune... Vreau să trimit 100-200 de euro în fiecare lună la o familie, ceva din România, numai pentru că aici în Olanda nu avem cui. Cui să trimit? Suntem câțiva români, nu ne cunoaștem prea bine, nu cunosc pe nimic nevoie. Ei, în cazul ăsta, hai să spun, ești într-o țară bogată, abia de câteva luni de zile plecat acolo, vrei să dai partea Domnului, n-ai cui, e normal să apelezi la cineva. Dacă îmi faci parte dintr-o biserică mare, când sunt oameni și oameni cu nevoi și nevoi, și aici, și ale celor care au rămas în țară, cu atâtea nevoi, să spui, eu nu mi-am descoperit darul, eu nu știu niciun dar, sau să trăiești în România și să spui, nu ne-am descoperit darul, n-am nicio atracție, asta mă face să înțeleg că persoana respectivă nu vrea să se simtă mădular în trup. Și asta e o problemă gravă, că Domnul când va răpi biserica, nu va aduna milioane de Robinson Crusoe, care stau fiecare pe insula lui de unul singur, ci va aduna trupul. Și dacă tu nu vrei să faci parte din trup și tot timpul nu simți cu trupul acesta, problema este destul de gravă și ar trebui să ne întrebăm ce se întâmplă cu cel care nu simte că este mădular în trup. Că chiar s-ar putea să nu fie. Darul milosteniei și darul dărniciei exprimă neprihănirea noastră și trebuie folosite pentru slujba, puse în slujba lui Dumnezeu, pentru o slujbă duhovnicească. Dărnicia, ca expresie a darului de acum, se deosebește de dărnicia aceea pe care trebuie să o facă fiecare în parte. Adică, dacă suntem aici 300 de oameni, Fiecare trebuie să dăruim Domnului cu bucurie, cum am hotărât în inima noastră. Dar s-ar putea aici să existe câteva persoane cu o inimă mai largă, în care Duhul Sfânt să fi pus un foc sau o dorință sau o pasiune ca să lucreze cu darul acesta. Și vreau să vă spun un lucru. Ca să ai darul dărniciei, să-l descoperi și să-l pui la lucru, nu trebuie să fii cel mai bogat român din Italia. Dar nici nu trebuie să fii cel mai zgârcit român din Italia. Că darul dărniciei niciodată nu se dă la oameni zgârciți. Darurile astea de lucrare nu o să primească dar de cârmuire unul care nu știe să-și conducă casa și care niciodată nu știe unde sunt ochelare și cheile și la care toate sunt dezordine. Nu o să primească dar de dărnicie cel mai zgârcit român din Italia. Nu vă așteptați la asta. Darurile acestea au de-a face și cu structura noastră sufletească. Și poate că sunt aici oameni cu inimă largă. Eu am cunoscut oameni, aveam acolo unde am crescut, în copilărie, o vecină cu o inimă extraordinar de largă. Nu era încă născută din nou, nu-L cunoștea prea bine pe Domnul Iisus. Dar atâta dăruia și atâta milosenii făcea femeia aceea, știți că n-a trecut multă vreme până când Duhul Domnului a deschis ochii, a venit la biserică, s-a pocăit și astăzi este în casa Domnului. Ei, observați că Dumnezeu are oameni și chiar printre oamenii nemântuiți are oameni cu inimă largă. Dar zilele astea circulă pe internet o veste. Omul numărul unu, cel mai bogat din lume, dă 2 miliarde de dolari pentru persoanele fără adăpost. Fraților, este o sumă enormă, dar stau și mă întreb serios dacă atunci când un om nu-L cunoaște pe Domnul, atunci când banii care îi donează, într-un fel sunt deductibili și în al doilea rând, sunt publicați pe toate site-urile și în lumina tuturor reflectoarelor, vreau să spun, sau mă întreb și eu ca om, dacă nu cumva Domnul Iisus despre astfel de oameni a spus, adevărat vă spun că și-au luat răsplata aici. Pe când lucrez cu darul dărnicii sau a milosteniei de la Duhul Sfânt, atunci răsplata o primești în cer. Și darul dărniciei și darul milosteniei, când este folosit de Duhul Sfânt, beneficiază de cel puțin două lucruri de la Duhul Sfânt, în plus față de dărnicia sau milostenia care o fac cei care nu au acest dar. Anume, atunci când ai darul dărniciei sau darul milosteniei, Duhul Sfânt îți dă și călăuzire specială către persoanele spre care trebuie să te îndrepți cu ajutorul tău. Pentru că sunt sute de oameni în lumea asta care n-au ce mânca, care au niște nevoi absolute, majore, care se roagă Domnului, sunt copiii Domnului și spun: Doamne, te rog, ai milă de mine, dă-mi o bucată de pâine, nu mai am ce da la copii. Și atunci, cu dar de milostenie sau cu dar de dărnicie, Duhul Sfânt acestor persoane le vorbește, îi trimite, îi călăuzește. Am multe exemple în minte și sunt sigur că și dumneavoastră cunoașteți de călăuziri prin Duhul Sfânt cu adresă exactă la persoane care se rugau și erau în nevoi disperate, a trimis Duhul Sfânt pe oameni cu dar de milostenie sau cu dar de dărnicie. Deci asta e primul mare beneficiu. Vor avea oamenii aceștia o călăuzire specială. Dumnezeu uneori noaptea îi trezește din somn și le spune: du-te în cutare loc, acolo trebuie să slujești cu darul tău. Exact ca și la proroc. Îi dă o adresă fixă, du-te și spune lui cutare, așa vorbește Domnul, așa și la cel cu dar de dărnicie sau de milosenie. Du-te la cutare și dă-i asta din partea Domnului. Al doilea lucru, cel care are darul acesta, întotdeauna când Duhul Sfânt îl trimite, va avea și resursele de care are nevoie. Va avea și resursele. În ce sens? Chiar dacă el nu are cel mai mare salariu, și n-are nu știu ce economii, vor veni alții la el și vă spune: băi frate, uite, am ceva din partea Domnului și uite, nu știm unde să dăm. Dau un exemplu așa, acum am venit în minte, nu m-am gândit din timp la el. Acum vreo 2 ani de zile mă sună un frate din America. Frate Costică, aveți vreo nevoie, cunoașteți vreo problemă, i-am spus, frate, vrem să începem o construcție la frații romi din Ilișești și avem nevoie de o sumă destul de mare de bani să cumpărăm un teren și nu avem niciun leu. Și el spune, da, aveți cont, deschideți un cont în dolari. I-am dus și am deschis contul, n-a durat mult până când în cont au apărut 3.000 de dolari, mă sună fratele și spune, frate Costică, familia noastră, anul ăsta, n-a dat partea Domnului, că n-am fost plecați din America nicăieri, aici la noi toți au, și eu de la familia mea, o familie mai mare, și de la mai vreo doi prieteni, am adunat partea Domnului și ne-am rugat Domnului să ne spună unde să o trimitem. Și zice, dintr-o dată în minte a apărut numele tău. Eu i-am mulțumit frumos și m-a întrebat, e bun? Zic, frate, e foarte bun, cum să nu? Mulțumesc Domnului. Dar el a insistat și a spus, dar cât costă terenul? Eu i-am spus, 6.000 de dolari. El n-a spus nimic. Nu știu dacă a durat o săptămână și mă sună, zice, verifică contul. Și când m-am dus, am verificat contul încă 3.000 de dolari. Și îmi spune așa, am povestit experiența mea la vreo câțiva prieteni, și au venit la mine și au spus, dar de ce nu ne-ai spus și nouă? Și zice, când l-am spus la câțiva prieteni și când mi-au dat banii, fără să știe unul de altul, și când am numărat banii, au fost exact 3.000 de dolari. Fraților, de ce am dat exemplul ăsta? Ca să observați, omul acela, eu îl cunosc bine din țară. În țară era sărac și nici în America nu este foarte bogat. Dar este un om cu darul ajutorării, cu darul de dărnicie. L-a folosit Duhul Sfânt, ca și frații din Ilișești să poată avea o adunare. Încă nu e gata construcția, dar prin fratele acesta am putut porni proiectul. Deci, atunci când tu nu ai resurse, dar ai inimă și ai descoperit că ai darul acesta de milostenie sau de dărnicie și vrei să-l pui în slujba Domnului, Duhul Sfânt îți dă și adresa și pe urmă îți trimite și oameni care să spună, punem și noi mâna, prindem și noi. Și tu ești mesagerul, că tu ai darul, tu ai legătura cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt te folosește, Duhul Sfânt are toți banii, dar nu are mâini de carne și picioare de carne și bani de hârtie ca să-i ducă la sărac. Și te folosești pe tine pentru asta. Asta înseamnă darul. Vreau să închei spunând, dărnicia, odată necesară, pentru absolut toți credincioșii exprimă neprihănirea care am primit-o de la Domnul Iisus prin credință. Ca expresia neprihănirii pe care o trăim aici pe pământ, ea este răsplătită în cer. Și doi, dărnicia poate fi un dar al Duhului Sfânt, nu îl vor avea toți, dar cei care îl au să se lase la îndemâna Duhului Sfânt, ca Duhul Sfânt să-i folosească în locul potrivit, la omul potrivit, în momentul potrivit. Milostenia, dărnicia, zeciuiala sunt tratamentul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi împotriva bolii numită lăcomie. Și Dumnezeu, nu numai că ne vindică de boala numită lăcomie atunci când dăm partea Domnului, contabilizează și ne adună comoară în cer, așa cum spune în Evanghelia după Matei. Amin.